тапқа ұрған. Ар таза мақта болған, аттан десе атқа қонған. Жауынгерен ұрпағымыз, жауырын сен сапта болған. Дәстүрін қазық қылған, төрттілігін азық қылған, қолашын кең жазып тұрған, қазақ деген ел боламыз.
Ана тілін ұмытпаған, ата дінін ұмытпаған, баба туын нығыстаған, қазақ деген ел боламыз.
Жатқа ұрған.